250 kişi katталган. Алардын бары Ал-Каидага жана Талибан кыймылына тиешеси бар адамдар. Таңкы жаңылыктардын негизгилери мына ушулар. Синоптиктердин маалыматына эми назарыңыздарды бурабыз. Микрофон Дрейна Мелис кызы.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда республиканын алыскы тоолуу аймактарынан өшүрүлүп жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 21 июлда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы Баткен чүй аймактарында 25-30 дарежа ысык, Ош жана Алабад дубандарында 27-32 дарежа ысыйт. Нарын ысык көл өрөөндөрүндө 20-25 дарежа жылыйт. Талас аймагында 24-29 дарежа ысык болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 27-29 дарежа ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттык ободо уктурубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда шайлоо кодексине айрым өзгөртүүлөр жана түзөтүүлөр киргизилди. Алардын мазмуну менен кабарчыбыз Карымкүл Элкеева тааныштырат.
Белгилүү болгондой, Кыргызстанда шайлоолордо бармакка белги коюу ыкмасы 2004-жылы киргизилген. 2009-жылы президентке шайлоо алдында Жогорку Кеңеш шайлоо кодексин өзгөртүү киргизип, бармакка белги коюуну, башкача айтканда маркировканын зарылчылыгы жок деп табышкан болчу. Бармакка белги коюу ыкмасы көзгө көрүнчү сыя менен алмаштырылышы ыктымалдыгы да айтылып жатат. Бирок ал азырынча тактала электигин борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Жеңиш Акматов кабарлады. Маалыматка караганда, мурда колдонулган белгинин ордуна 2 күн өчпөй жүрө берчү белгилерди алаканга же бармакка жармаштыруу сунушу айтылууда. Бул Кыргызстандын туусунун же гербинин сүрөтү болушу ыктымал. Мындан сырткары партиялардын каржылык фондунун суммасы 2 эсе кыскарып 100 миллион эмес 50 миллион сом болмой болду. Бул мурдараак Өмүрбек Текебаевдин партия өкүлдөрү менен болгон жолугушуусунда бир топ партиялар тарабынан да сунушталган эле. Үчүнчү негизги өзгөртүүлөрдүн бири бул шайлоо мөөнөтү жарыялангандан кийин каттоодон өткөн саясий партиялар шайлоого ат салыша албайт. Ошондой эле депутаттык мандат үчүн мурдагыдай 25 эмес 21 жаштан жогорулар катыша алат. Мындан сырткары референдумга колдонулган кошумча тизме менен добуш берүү да калтырылды. Ага ылайык шайлоочу катталган жерине барып эмес, жашап жаткан жериндеги шайлоо бекеттеринен добуш бере алат. Арнамыз партиясынын төрагасынын орун басары Эмиль Алиев мындай өзгөртүүлөрдү негизинен колдойт.
Кыргызстанда мурунку шайлоо практикаларга караганда маркировка керек экен. Шайлоо фонду канчалык көбүрөөк болсо деле андан эч зыян деле жок. Себеп деген шайлоо фондуга мыйзамга көрсөтүлгөн жол менен гана акчаны салса болот. Башкача салганга уруксат жок. Эми ким шайлоо алганда качса алар өздөрү билет да. Эгерде аларга элдер ишенсе, шайлоо жарыя кылгандан кийин эле фондторун түзүп бере берет.
Деди Эмиль Алиев. 7 апрелден кийин убактылуу өкмөттүн аппарат жетекчиси болуп турган, жакында эле Айкөл эл деген партиясын түзүп, шайлоого аттанууга даярды көрүп жаткан Эдил Байсалов шайлоо фонду мындан да кыскартса болмок дейт.
Ушул келе жаткан шайлоодо бул акчанын таймашпастан бул идея, программа, талапкер сапаттары боюнча ошону таймашыбыз керек да. 100 миллион сомдон 50 миллион сомго кыскартылышы бул эле да жакшы, бирок мындан дагы кескин түрдө кыскартылышы керек эле.
Дейт Эдил Байсалов. Эл арманы партиясынын лидери Мирослав Ниязов деле шайлоо кодексиндеги мындай өзгөрүүлөргө негизинен каршы эмес. Анын айтымында киргизилген өзгөртүү жана толуктоолор көп деле маселени жаратпайт. Ал учурда маселе башкада турат деген ойдо.
Эң чоң проблема бүгүн элибизде болуп атат. Бүгүн элибиз кандайдыр бир саясатчылардын тагдырын чечели деген ой менен жүрүшөт. Ким канча акча берет экен деп. Саясатчылардын тагдырын чечпей эле койсун. Жетелеме болбосун. Анткени мамлекет деген бул оюнчук эмес. Саясатчылар оюнду баштап алып, бүгүнкү акыбалга алып келди Кыргызстаныбызды.
Деди Мирослав Ниязов. Мындан сырткары шайлоо кодексиндеги 5% региондордогу 0.5% өткөл чек ошол бойдон калтырылган. Саясат таануучу Кубан Абдымендин пикиринде бул чектер өтө маанилүү.
Азыркы учурдагы түзүлгөн кырдаалга байланыштуу дагы мунун зарылдыгы абдан чоң экен дегичи күндөн күн өткөн сайын көрүнүп атат. Демек бул дагы коомчулукка абдан маанилүү. 5%тик босогону аттаган партиялардын бардыгы парламентке киригүү укук болот. Дагы алган процентине жараша ошо 120 орунду бөлүштүрүп алышат. 9 региондо 0.5% кем алышса, анда калган жердеги шайлоочулардын саны канчалык көп болсо дагы парламентке келе турган укугунан ажырап калат да.
Кубан Абдымен шайлоо фондунун кыскартылышын бардык партияларга бирдей укукта, бирдей деңгээлде катышууга жол ачуу деп баалайт. Деген менен айрымдар 21 жаштан депутаттык мандатка атсалышуу боюнча өзгөрүүгө каршы пикирлерин да билдирип келишет. Андан сырткары депутаттардын саны мурдагыдай 90 эмес 120 болор белгиленип, шайлоо мөөнөтү 90 күн эрте эмес 60 күндөн кеч эмес убакыт ичинде жарыяланышы керек. Бул өзгөртүүлөр боюнча декрет кабыл алынып, ага президент Роза Отунбаева бүгүн кол койду. Ал эми шайлоонун 10 октябрда болору айтылууда. Бирок бул боюнча расмий айтыла элек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз эл жазуучусу драматург Бексултан Жакиевдин көз карашында Ош менен Жалал-Абаддагы Коогалаңдын жарасын бүтүш үчүн ободу эки тараптын ортосуна от жаккандарды аныктап, трагедиянын келип чыгышын коомчулукка кеңири түшүндүрүү керек. Белгилүү жазуучу менен кабарчыбыз Илимжан Узак маектешти.
Бексултан мырза, мына Ош жана Жалал-Абадда кандуу коогалаң кагылышуулар болуп өтүп, азыр бийлик өкүлдөрү, күч органдары кырдаал көзөмөлдө турат деп айтып атышат. Эми ошол жараны бүтөш үчүн деги эле мамлекет тарабынан, сиз өзүңүз өкүл болгон маданий коомчулук тарабынан кандай иш чаралар жасалышы керек деп ойлойсуз?
Бул жара абдан катуу жара болуп калды. Бул бир топко кансырап турат. Заводду кээ бирөөнүн бир үйдөн 4-5 жакын кишилер кетип калган, өрттөлүп кеткен учурлар да болду. Мунун баары кыйын. Бирок ушуну бир элге түшүнүктүү болушун. Биринчиден, бул коогалаң кыргыз менен өзбектин бири бирине болгон кастыгынан эмес, жанагы эл бузарлардын жасаганы, башка күчтөрдүн, жанагы тетири үгүт жасагандардын, баягы батыр сыяктуулардын, ошолорду пайдаланган күчтөрдүн аракет экенин кыргыздарга дагы, өзбектерге дагы даана түшүндүрүп жеткириш керек. Мына ушул жоосунду, ушул коогалаң эмненин, кимдердин аракетинен келип чыкканын кенен кесири терең түшүнсө, анда бири бирин кечириш оңой болуп калат. Азыр түшүнбөгөндөрү көп да. Анын информация жетпей аткандар да бар карапайым элдин арасында. Ошолорго жакшынакай жеткириш керек. Мына бир мисал айтайын. Баягы күнү Азаттык плюс бирден Жалал-Абаддагы жаштардын Бакиевке болгон мамилеси деген талкуу жүргүздү да. Анын ошондо жаш жигиттердин, кыздардын көпчүлүгү Бакиевди жактайбыз дейт. Бакиев жакшы кылган дейт, туура иш кылган дейт. Бунун бир гана кемчилиги бир туугандарын, балдарын бийлик аралаштырып койгон дейт. Мындай түшүнүк менен чоң күнөөлүү кылмышты жокко чыгарганга тети. Ушул балдарга информация жеткен эмес. Дагы бир 4-5 жыл алардын бийлиги турганда Кыргызстандан биз кол жууп калмак экенбиз. Мына ушундай нерселер жетпей атат.
Бексултан агай, ушул эгемендик учурунан бери жаңы кыргыз адабиятын карап көрсөк, деги эле ушул учурда болуп аткан процесстерге мындай үңүлүп бир жазып, коомчулукка жеткирген жазуучунун чыгармаларын деле биз көрө элекпиз да. Ушул процесстерди эмне үчүн жазуучулар жазбай келет?
Эми бул деги эле адам баласынын тарыхында ушундай өтө кырчылдашкан окуяларды баштыктан өтүргөн учурлар болгон. Биздин советтер союзунда учурунда ушундай болгон. Ушул учурунда мындай терең маанилүү, күчтүү, көркөм чыгарма жаралбайт. Ал бир ушул жазуучулардынбы, башка чыгармачыл адамдардынбы боюна сиңиш керекпи, бир балеси бар да. Мына бир мисал, Октябрь революциясы жеңгенден кийин 20 жылдан кем эмес убакытка чейин ошо Советтер Союзунда бизде жакшы чыгарма жазылган эмес. Мындай люстүртөн ырлар жаралышы мүмкүн. Мындай бир сезимдерди, кайгыны, өкүнүчтү билгизген. Эми мен ойлойм, ушу бара бара сөзсүз чоң-чоң чыгармалар жаралат.
Балким мындай көрүнүш бир түзүлүштөн бир башка бир түзүлүшкө өткөндөгү процесс болуп жүрбөсүн. Анткени ошол жаңы доорго өткөндө ал доорду түшүнүп, андагы түшүнүктөрдү кабылдаш үчүн дагы убакыт керектир. Балким ошол нерсени жазуучулар азырынча толук аңдай электер.
Сөзсүз мен сенин бул оюң менен толук кошулам. Себеби көчө жашап жүргөн акыбал, ой, система, принциптер, түшүнүктөр ал бат эле мына 70 жыл боюбузга сиңген нерседен акылыбыз менен түшүнүп эле атабыз, бирок жүрөгүбүз ошого жеткиликтүү кабыл ала албай атат. Анан эми көчө бир ай, эки ай мурда болгон окуя андан да эч бетер жете бербейт. Себеби ушул коогалаң бул дагы жанагы системанын алмашуу чегиндеги трагедия. Ошону кээ бир күчтөр абдан аракет менен, бир өздөрү үчүн үмүт менен пайдалануу иштери.
Кандай ойлойсуз? 90-жылдардан бери эгемендүү Кыргызстан абдан чоң саясий процесстерди баштан өткөрүп атат да, 2005-жылы эле бийлик кандай жол менен алмашканын көрдүңүз. Андан кийин баарыбыз күбө болдук, түрдүү саясий процесстер болду. Жакында эле бир экинчи жолу бийлик кулатылды да. Ушул саясий процесстерди чыгарма кылып качан пайда болот деп ойлойсуз?
Ушул бою окуялар боюнча чыгармалар пайда болоруна мен эч күмөн кылбайм. Болот. Анан ошондо бир тынчып эл жакшынакай турмушта жашап калса, анан ошону кинодон, театрдан көрүп, китеп бетинен окуп, анан кошо жашап турган учур болушу мүмкүн болот. Андай себеби бул элде таланттар көп. Ошолорго шарт түзүлүш керек да. Шарт болсо талантка чыгарма жазылат.
Бексултан агай, сизге чоң рахмат анда маегиңизге.
Рахмат.
Кыргыз эл жазуучусу драматург Бексултан Жакиев Кыргызстандын түштүгүндөгү окуялар боюнча ой бөлүштү. Жазуучу менен кабарчыбыз Илим Жаназаков маектешти. Эл аралык темалардан Хамит Карзайдын 2014 жылдан тарта ууган армиясы өлкөдөгү коопсуздукту өз алдынча коргой алат жана чет элдик жардамды бөлүштүрүүгө өкмөт көбүрөөк катышсын деген демилгесин кабылдагы жыйында колдоо тапты. Анын алдында бир катар чет элдик демөөрчүлөр ооган өкмөтү коррупцияны ойдогудай ооздуктай албайт деген чосулоосун айтышкан эле. Темага Венера Сагындык кызы токтолот.
Кабулдагы эл аралык жыйынга чогулган улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун, АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон, бардыгы 70 өлкө жана эл аралык уюмдун расмий өкүлдөрү ооган өкмөтүнүн сунуштарына колдоо билдиришти. Жыйында айткан сөзүндө Хамид Карзай
Our National Police and National Directorate of Security have also shown progress.
Ооган армиясы 4 жылдан кийин коопсуздук иштерин өз колуна алууга даяр. Өкмөт чет элдик жардамды бөлүштүрүп иштетүүгө көбүрөөк катышсын жана Ооганстандагы бейпилдик үчүн айрым экстремисттик топтор менен сүйлөшүү керек деп демилге көтөргөн эле. Пан Ги Мун ооган өкмөтүнүн алдыдагы планы колдоого алынганын абдан чоң ийгилик катары баалады.
What we have achieved is of tremendous importance.
Бүгүнкү жетишкендиктин мааниси абдан зор. Буга дейри Оогансандын келечеги азыркыдай ачык айкын болуп көргөн эмес. Жаңы багыт ооган эли жана өкмөтү тарабынан тандалды. Көптөн бери Оогансандын ички иштер органдарында реформа армияга караганда кыйла жай жүрүп, коррупция тааныш тууганчылык менен жең ичинен уурдап жемей гүлдөп өскөнү сынга алынып келаткан. Оогансандын келечегине арналган жыйында АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон өлкөдөгү бардык чечүүчү маселелерди ооган бийликтерине өткөрүп берүүнү белгисиз мөөнөткө жылдыра берүү жарабайт. Аны так аныктап алуу керек деп басым жасап, ал үчүн ооган өкмөтү коррупциянын катыгын берүү жөндөмүн күчөтүшү зарыл деген пикирин кайталады. Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк ооган президентинин дагы бир сунушуна колдоо билдирди.
In addition, there needs to be a just and inclusive political settlement.
Башкаларга кошумча бүткүл Ооганстан халкы кабыл ала турган саясий чечимдерди издөө зарыл деген лондондук башкы дипломат Карзайдын айрым экстремисттик кыймылдар менен сүйлөшүү баштоо ниетин кубаттады. Ошол эле маалда Хиллари Клинтон талиптер, Аль-Каида өңдүү тараптар менен диалог жүргүзүүдөн сактануу зарыл деп эскертти. Ооган өкмөтү үчүн дагы бир жакшы жаңылык Орусия 12 миллиард доллардай насыянын акыркы 1 миллиардтай бөлүгүн кечиргени болду. Москва андан сырткары ооган полициясына офицерлерди даярдап машыктыруу ишин улантууну убада кылды. Буга дейри эл аралык жардамдын 20% гана көзөмөлдөп келген ооган өкмөтү мындан ары чет элдик жардамдын жок дегенде жарымы бюджет аркылуу берилип өкмөт сунуш кылган улуттук долбоорлорго жумшалсын деген суранычы да канааттандырылды. Көпчүлүк демөөрчүлөр буга дейри Ооганстанга бөлүнгөн 29 миллиард доллардай жардамдын кайтарымы аз болгонуна нааразылык билдиришкен. Кабулдагы жыйынга козголоңчул күчтөр көлөкөчүрбөй койгон жок. Шейшембиге караган түнү Кабулдагы эл аралык аэропортко ракеталык чабуул жасалып, анын айынан чоң жыйынга келаткан Даниянын тышкы иштер министри Казакстанга конууга аргасыз болуп, улуттар уюмунун баш катчысы түшкөн учак Баграмдагы аэропортко барып конгону кабарланды.
Ооганстанга жардамдашуу боюнча кече Кабулда аяктаган жыйын тууралуу Венера Сагындык кызы айтып берди, уктуруубузду улантабыз. Бириккен улуттар уюмунун балдар фонду, башкача айтканда ЮНИСЕФ билдирген маалыматтарга караганда, азыр спидти пайда кылуучу вирус өзгөчө борбор Азиянын чыгыш Европада тездик менен тарап баратат. Ушул күндөрү Австриянын борбору Венада өтүп жаткан эл аралык конференцияда аталган фонд бул аймактардагы медициналык кызматтар жаш балдарды ВИЧ-тен сактап калууга жетиштүү аракет көрбөй жатканын айтты. Төрөкул Доров кабарлайт.
ЮНИСЕФтин маалыматына караганда, Орусиянын айрым региондорунда ВИЧ-ти жугузулгандардын саны 2006 жылдан бери 700% өстү. Украинада болсо, андай адамдар жалпы калктын 1.5% көбүн түзөт. Бул Европадагы эң жогорку көрсөткүч. Борбор Азия болсо, адамдын иммундук дефицитине алып келчү вирус өтө тез тарап аткан регионго кирди. Мунун баары Венадагы эл аралык конференцияда ЮНИСЕФ тарабынан айтылган негизги эскертүүлөр. Абалдын өзгөчө оордугун көрсөткөн жагдай катары вирусту жуктуруп алгандардын көбү жаш балдар экени айтылып атат. Агенттиктин билдиргенине караганда ВИЧ-ти жуктуруп алган балдардын абалы аймактардагы социалдык колдоонун начардыгынын айынан андан бетер курчушу ыктымал. Анткени ооругандардын басымдуу бөлүгүн социалдык жактан дурус колдоого алынбай калгандар түзөт. Ошондуктан ЮНИСЕФ чыгыш Европадагы, борбор Азиядагы бийликтерди ушундай оор абалда калгандарды каралап, жоопко тартпай, алардын тийиштүү колдоону алышына көмөк болууга чакырды. Ушундай позитивдүү аракеттер Орусиядагы 100-ден ашуун уюмдар тарабынан жасалып атканын билдирди. Ал уюмдар жаштарга сексуалдык мамилелер тууралуу маалымат берип, психологиялык жардам көрсөтөт. Анткени менен Венадагы конференцияда соңку кездери дүйнөлүк коомчулук СПИД проблемасына анчейин маани бербей жатканы айтылды. СПИД боюнча эл аралык коомчулук уюмунун башчысы Хулио Монтанер дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрү жана өкмөттөрүн аракетсиздиги үчүн сындады. Анткени менен АКШнын мурдагы президенти Билл Клинтон конференциянын катышуучуларына кайрылып, ири донор мамлекеттер алар бөлгөн акча туура сарпталып атканына толук ишенишпесе, азыркыдай кризис учурунда аракет көрүшпөйт деди.
In too many countries, too much money goes to pay for too many people to go.
Көптөгөн мамлекеттерде көп акча канчалаган адамдарга көп жыйындарды өткөрүүгө, учактар менен техникалык жардам берүүгө гана сарпталып атат. Көп изилдөөлөргө, байнамаларга эле акча бөлүнүп калууда. Деп Клинтон, каражаттын көбү оорунун өзүнө каршы күрөшкө эмес, башка иш чараларга бөлүнүп атканын айтты. Венадагы конференция ушул жума күнү аяктайт. Төрөкул Доров, Азаттык.
Кыргыз темаларына кайтып келели. Атап айтканда, аймактардан алынган кабарларды сунуш кылганы турабыз сиздерге. Аларды Илим Жанызаков обого даярдады.
Жакындан баштап оору жүк ташуучу автоунаалар Нарындын жолдорунан жүрбөйт. Нарындан кабарчыбыз Жаркын Ибраева кабарлайт.
Мындай маалыматты Нарын эркин экономикалык аймагынын башкы директору Узак Корозакунов 20 июлда Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Атбашы районундагы Мурдак аэропортунун ордуна 24 гектар жерге соода түйүлү борбору жана транзиттик борборун куруу боюнча ведомстволор аралык комиссия өз чечимин чыгарды. Эми Атбашыда 2 ай аралыгында жүк сактоочу имараттар салынып, Кытайдын оор жүк ташуучу автоунаалары жүктөрүн түшүрүп кайра артка кайтышат. Келечекте борбор толук кандуу ишке киришсе 3000 чук адам жумуш менен камсыз болуп, аны курууга каалаган кыргыз ишкерлери тартылат.
Баткенде быйылкы жылдын 6 айында чек арадагы чыр-чатактар катталуусу көбөйгөн. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маалымдайт.
Бул тууралуу Баткен облусу ички иштер башкармалыгынан Азаттыкка билдиришти. Маалыматта айтылгандай, өткөн жылдын биринчи жарымына салыштырмалуу быйылкы жылда чек арадагы чыр-чатактар 7 учурга көп катталган. Былтыркы жылда жалпысынан 17 жолу чек арадагы терешүүлөр болсо, быйылкы жылда 24 учур катталган. Алардын ичинен 8 жолу Тажик Республикасы менен болсо, 16 учур Өзбек Республикасы менен чектешкен аймактарда болгон. Ал эми былтыркы жылда болсо Өзбекстан менен чектешкен жерлерде 5 жолу терешүү катталган. Буга негизги себеп чектешкен өлкөлөр менен чек аранын толук такталып бүтпөгөндүгү болууда дешет. Эске сала кетүүчү нерсе, Баткен облусу Өзбекстан менен 375 чакырым чектешип, анын 263 чакырымы такталган. Ал эми Тажикстан менен 674 километр чектешип, 270 километри эки өлкөнүн паритет комиссиясында такталып бүткөн. Такталбаган жерлердин басымдуу бөлүгү калп жайгашкан аймактарда калган.
Токтогул районунда өткөн курултай акимди алмаштыруу чечимин кабыл алды. Жалал абаддан кабарчыбыз Ырыспай Абдраимов маалымдайт.
Район борборунда өткөн курултай акимдин кызматына 20 июлда эле олтурулган Тынчтык Иминалиевди бекитүү чечимин кабыл алды. Аталган чечим президент Роза Отунбаеванын намына жибериле турган болду. Бул тууралуу Токтогул, Кара Көл жана Таш Көмүр шаарларынын жаштары уюмунан Нурболот Кожобергенов билдирди. Анын айтымында курултайга катышкан 300 адам 7 апрелде каза болгондордун арбагына куран окутуп, буга чейин районду башкарган сатылган Арстанбектин кызматтан кетүүсүн жана Камбарата 2-ci кесинин 5% акциясы Токтогул районуна ыйгарымын талап кылды. Курултайда апрель инкылабына катышкандардын укугу корголбогону, эски бийликти колдогондор кызматта жүрүшкөнү белгиленди. 7 апрелде Бишкекте болгон окуяда районунун бир жараны каза таап, эки тургуну жарадар болгон. 12 июлдан бери районунун акими болгон Сатылган Арстанбеков курултайдын чечими мыйзамсыз экендигин, райондук кеңештин сессиясы өзүнө ишеним көрсөткөнүн билдирди.
Кыргызстандын областтарынан алынган кабарларды Илим Жанузаков обого даярдады. Эмки радио материалыбыз маданият темасында. Актан Арымкубат баштаган бир катар кино режиссерлордун тасмалары Швейцарияда өтүүчү эл аралык Лакарна кинофестивалында көрсөтүлөт. Фестивалдын жүрүшүндө Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү аттуу долбоордун бет ачары болот. Теманы Айжан Шабатой улантат.
Эл аралык Лакарна кинофестивали Европадагы мыкты деп эсептелген, деңгээли жогору 5 кинофестивалдын катарына кирет. 63-чү ирет өтүп жаткан фестивалга буга чейин Кыргызстандан Төлөмүш Океевдин фильмдери катышкан. Ал эми эгемендик алгандан кейин биринчилерден болуп кинорежиссер Актан Арымкубаттын тасмалары көрсөтүлгөн.
Бул негизи мени кээ бирде тамашалап айтып коюшат, бул Актан ошо Лакарна фестивалынын баласы деп коюшат да. Анткени себеби менин баягы биринчи тасмалардын бири Селкинчек. Ошол эгемендүү болгондон бери биздин эгемендүү кинонун чет өлкөгө биринчи чыгыш ошол Селкинчек болуп эсептелет да. Ал Селкинчек ар жерден ийгиликке жетишилип биринчи место алып, андан кийин Беш кемпирди көргөзүп, негизи бул фестивалдын дирекциясы баягы менин чыгармама көз салып турат да.
Бул жолку фестивалда да уюштуруучулар Актан Арымкубаттын Свет Аке аттуу жаңы фильмин башкы программага коюуну ниет кылышкан. Бирок аталган тасма буга чейин Кан эл аралык кинофестивалына катышкандыктан башка программанын алкагында көрсөтүлө турган болду, дейт Актан Арымкубат.
Гранд Пьяца деп коет да, чоң майданда жете бир 10 000 киши чогулат экен. Ошол жерден кечки 9:00 баягы салкын абада кинону көрсөтөт да. Бул мындай өзгөчө бир жакшы нерсе да. Анан ошол жерден чоң экрандан ошол Свет Акени көрсөтмөк болду.
Лакарна кинофестивалинде ошондой эле Эрнист Абдажапаров, Нурлан Асанбеков, Марат Сарулуу жана башка кинорежиссерлордун тасмалары көрүүчүлөрдүн сынына коюлат. Бул фестивалда негизинен Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү деген долбоордун бет ачары болот деп билдирди кинорежиссер Эрнист Абдажапаров.
Класстагы менин балдарымдын кинолору да кирген, Садык Шерниязовдун балдарынын кинолору кирген, Манас Түркөн университетинин балдарынын кинолору кирген. Эми ошолордун баарын жанагы өзүнчө программа кылып, презентация кылган атат да. Менин оюмча бул ошол жана Демилгенин үзүрүн көргөн атабыз да. Анан кыргыз киносунун ошо жаштардын өнүгүшү. Жаштардын өнүгүшү эмне? Кыска метраждуу кино менен гана өнүгө алат.
Бул фестиваль кыргыз кино ишмерлерине, анын ичинен жаш кинорежиссерлор үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Өзгөчө байгелүү орундарга жетишип калса, алдыда дагы тасма тартканга финансылык колдоо болот деп билдирди белгилүү кино ишмер Гүлбара Төлөмүшова.
Они поедут в Лакарно и в открытой борьбе будут сражаться за как бы призовые.
Фестивалда кыргыз кинорежиссерлору башка кино ишмерлер менен биргеликте татыктуу орундар үчүн атсалышат. Менин билишимче, биринчи орунга $50,000, экинчи жана андан кийинки берилүүчү сыйлыктар дагы чоң өлчөмдө.
Лакарна эл аралык кинофестивалына Европа өлкөлөрүнөн белгилүү продюсерлер келишет. Андыктан башка дагы белгилүү кинофестивалдарга чакыруулар түшүп калышы мүмкүн.
Презентация проектов нашим режиссерам, а потом они посмотрят, и те проекты, которые им понравились, они уже будут конфиденциально встречаться, да?
Тасмалардын бет ачарлары болгондон кийин атайын жолугушуулар өтөт. Ошол учурда продюсерлер жаккан фильмдин авторлору менен баарлашып, андан аркы пландары тууралуу сүйлөшүшөт. Кээ бир учурда ошол жерден эле келишимдер түзүлөт.
Деди кино ишмер Гүлбара Төлөмүшова. Кинофестивалдын жүрүшүндө устаттык сабактарды өтүлөт. Ал жерде мыкты деген профессионал адистер кино тартуунун сырлары менен бөлүшөт. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 ыңгайсыз суроолор программасын улуттук телеканалдан калтырбай көрүңүз. Бул чыгарылыштын темасы
алдыдагы парламенттик шайлоо жана ага катыша турган саясий партиялардын салмагы.
Ал эми талкуунун катышуучулары
Атажурт партиясынын төрагасы, экс-депутат Садыр Жапаров.
Эгерде биздин партияда Акаевдин, Бакиевдин адамдары топтолуп атат десе, анда бүгүнкү президент Роза Алтунбаева эжебизди кимдин адамы деп айтышыбыз керек анда.
Жана Айкүл Эл партиясынын төрагасы Эдил Байсалов катышат.
Биз келе жаткан шайлоолорго катышабыз. Биздин талапкерлердин тизмесинде бир дагы мурунку жогорку кеңештин депутаты, бир дагы мурунку өкмөт мүчөсү да болбойт.
Ыңгайсыз суроолорду бүгүн кечки саат 9:00 улуттук телеканалдан көрө аласыз.
Азаттыктын таңкы жарым сааттык программасы ушуну менен аяктады. Ага Бишкектен Максат Ахматжан уулу, Прагадан Михаил Сус операторлук кылышты. Уктурууну мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Биз жарым сааттан кийин кайра 30 мүнөт обого чыгабыз. Азыр уктуруубузду жаштардын программасы улантат.